Продължаваме от студиото на Радио К2 анализа на избори 2011 в контекста на това какво от тук нататък след тях, защото те като събития вече останаха назад в историята, зад гърба ни, но е много важно да знаем какво ще се случва в следващите години, точно поради резултатите на тези избори. В студиото на Радио К2 е Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Добър вечер, добре дошли.
Здравейте.
А вие сте наистина цар на кратките фрази, които определят събитията. Какво е изречението, фразата, което е мото на избори 2011?
Трябваше да ме предупредите,
няма
че
да
това
ви
се
предупреда.
Очаква от мене. В момента не мога да остроумнича, това не става по желание. Вижте, все пак, може би ще ви задоволи едно такова наблюдение, без да се напрягам за излишен парадоксализъм. Значи, във високата политологическа теория има един стар дебат, който не е довел до никакъв резултат по въпроса изборите, когато са честни, открити, демократични, разпределят ли власт или легитимират властово статукво. Президентските избори, които наскоро завършиха, ако изобщо разбирам нещо, нито разпределят власт, нито легитимират статукво. От политологическа гледна точка, от журналистическа аз разбирам, това е повод да направим свирка на властта отново. Да, разбира се, това е стар журналистически спорт, да се обслужва властта всячески. Така, но тъй като върху мене не тежи бремето на журналистиката, аз бих ви предложил да помислим за трети вид избори. Избори, които нито разпределят власт, тъй като пред под президентския стол няма никакъв властови кабел, там власт не тече. Там има възможности за интриги, но това е банално. Нито пък се легитимира някакво статукво поради отсъствието на такова. Статукво няма. Но те са страшно интересни от политологическа гледна точка, президентските избори, тъй като те са нещо като прозорче, което за кратко се отваря и ни дава възможност да погледнем вътре в елита на България. По дефиниция българският президент не е изпълнителна власт и не е нищо особено, освен неформален говорител на елитът на българското общество, но преди всичко на държавно-политическият елит. Какво виждаме, когато прозорчето се отвори веднъж на 4 години там? Виждаме неспособност на българският елит да се договори за нещо смислено. Аз няма да кажа лоша дума нито за Калфин, нито за Плевнелиев. За Плевнелиев няма да кажа лоша дума, защото не го познавам. За Калфин няма да кажа лоша дума, защото го познавам. Аз съм по принцип срещу лошите думи. Но на мен ми е обидно до степен на саркастично подсмиване, когато ме карат да избирам между двамата.
Защо?
Аз бих казал като Сталин, оба хуже.
Те не са чак толкова еднакви.
Не, те са напълно различни, но...
Защо тогава не можете да изберете между тях?
Просто защото президентската институция не е пригодена.
Вие поначало не искате да си избирате президент.
Да произвежда
власт. Вие като Яне Янев искате нова конституция.
Значи, Калфин е добра душа, с когото човек може да се договори за какво ли не, по-съседски. Вярвам, че и Плевнелиев е такъв, макар че като го гледах един-два пъти, не ме впечатли с кой знае какво, но сигурно има ред неподозирани душевни богатства. Душевни богатства. Приемам, че Плевнелиев е светла ренесансова личност и затова българските журналистки са се наредили на такава дълга опашка да го обслужат веднага след избора му. Това е чудещина. Но проблемът на българските президентски избори, всъщност то не е проблема, важността на тези избори, че дава възможност на политолога да ги чете, както опитен лекар чете кръвна картина.
Така?
Листинга на кръвната картина. В описанието на състоянието на кръвта на човек няма... Виждате и болестта и здравето, а самия листинг не е нито болест, нито здраве. Тоест, те имат диагностичен характер. Чрез процесите около президентските избори човек има възможност да прави смислени хипотези и изказвания за състоянието на българският политически живот. Второ, аз никак не бях изненадан от победата на Плевнелиев.
Нека малко да разчупим, като четете Давид, сега, като четете
тази
резултати
кръвна картина.
На тази кръвна картина, наречена президентски избори, до какъв извод стигате?
Че общо взето българският елит не желая да се готви за големите изпитания пред България, които предстоят в следващите няколко години. Че българският елит живее от днес за днес, най-късно за утре и най-дългосрочно мислещите хора живеят до други ден, че тези, които гледат 6 месеца напред, са пророци, а които помнят 6 месеца назад, са историци, че българският елит живее в нашата балканска котловина със щастливото самочувствие на днешния ден. Което не е ново. Второ, тук има маса друга, много богата симптоматика. Например, в българската социалистическа партия, нека да започнем обаче с ГЕРБ, за когото преди малко с изумление чух, а може би не трябва да вярвам на ушите си.
Да.
Че това е най-структурираната.
Да.
И най... значи, както казваше един голям американски политик и успешен президент, Роналд Рейган, ако едно нещо кряка като патка, ако плува като патка и ако прилича на патка, значи е патка. Обратно, ако не кряка, не плува и не прилича, значи не е патка. По тази логика ГЕРБ просто не е партия. Защото ГЕРБ не отговаря на дефиницията на партия. Аз, разбира се, не казвам, че те не струват и че са никой. Напротив, това е част от държавната машина, това е властта, това е държавното чиновничество, плюс някой по-изтъкнати роднини. Те са 2 или 3 хиляди човека, плюс роднините още 5-6 хиляди, които уверено упражняват властта, и няма нищо странно в това, тъй като срещу тяхната власт няма изправена никаква контравласт и няма никаква белизи на никаква властова заявка.
Защо? Просто, се случва това в България?
Защото 21 век, когато... феноменът Борисов, хайде да кажем добра дума за Борисов,
така?
Феноменът Борисов, впрочем неговата личност никога не ме е безпокоял, аз по-скоро така го гледам с усмивка. Феноменът Борисов е първото българско постполитическо управление след катастрофата на онази политическа система, която още от самото начало беше зле измислена, греховно зачената и лошо развита. Идеята за БСП плюс ДПС плюс СДС, като БСП и ДПС са дотактовия двигател, а ДПС е карбуратора, така да се каже, и всичко това ще води България към светлото демократично бъдеще. Тази идея се изхъби и колабира след провала на СДС да получи следващ мандат в 2000-та година.
Така. Тук ще ви спра, господин Вацев. Разговарям с Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател, за да ви попитам. Щом като тази двутактова машина с един карбуратор катастрофирала,
да,
така, почти всички оприличават резултатите от сегашните избори 2011 в България, точно на тези избори, при които двутактовата машина с карбуратора заработи. Отново имаме една дясна управляваща партия, отново имаме една лява силна опозиция, отново имаме една зараждаща се центристка формация и отново имаме ДПС.
Всичко това е в добре...
Това значи ли, че пак ни предстои едно сриване на тази машина, а Бойко Борисов ни обеща втори управленски мандат?
Нищо подобно. Всичко това, което обяснихте току-що, да, което описахте, е в подсъзнанието, в финансовото подсъзнание на Мира Радева.
Не и само.
И във вашата добра воля. Нищо подобно.
Много хора пред мен тези няколко дни обясняват колко много си приличат... нещата, значи, от 92-а и на сега 2011.
Кажете на тези много хора, че те грешат. Истината е съвсем различна и аз ще се опитам току-що да я кажа, макар и кратко.
Така?
Според мен, разбира се, ДПС, извинявайте, партия ГЕРБ не е идеологическа общност и това е една от причините да не бъде партия.
Така е,
думата
да.
Партия означава идеологическа общност. Второ, аз силно бих се усъмнил в откровено десния характер на ГЕРБ. Разбира се, тук има любов и омраза. По-ботевски. Колкото повече Бойко Борисов мрази комунизма, толкова по-горещо ще го любят американците. Аз разбирам, че той е длъжен да мрази комунизма, за да спечели любовта на американците, или поне той вярва в това. Всъщност Америка не е такава.
Всъщност Америка въобще не се интересува дали
мрази комунистите. Кой мрази и кой обича комунизма. Те хората мислят за други неща.
Да.
Така. От това, че Бойко Борисов мрази комунизма по причина на това, че те са озлочистили рода му, и са разбили детството му, нали така беше,
да, да,
не следва, че ГЕРБ е дясна партия. ГЕРБ не е идеологическа общност, тя уверено управлява и аз не бих им пречил поради други неполитически причини. Ето една от тях. На българското общество им омръзна политика с пяна на уста, истерични ходове, обръщане на пейки, гладни стачки, тупане по кореми и по гърди.
Това е отдавна го забравихме. След това последва един период на Симеон Сакско-Бургоцки.
Омръзна им също, на българина му омръзна да го оправят всеки 800 дена, ако може и по-често, и да го оправят от всякъде. Така, и отгоре, и отдолу, и от всякъде. Омръзна му почтено за всичко в периода на най-люто грабене и плюскане. И хората се радват на дълго политическо спокойно междучасие. За мен е феноменът Борисов, или ако искате феноменът ГЕРБ, тъй като ГЕРБ е множественото име на Бойко Борисов, е краят на онази българска политика в период на дълго и не много нервно очакване на следващата българска политика. Затова никой не бива да се изненадва. А аналогиите между БСП от днес и БСП от тогава са просто чудовищни. Онази БСП беше силна, добре целенасочена и болнава. Тази БСП представлява...
Защо тогава всички социолози подчертават този извод, че БСП е поела глътката въздух, че БСП се възстановява, че БСП си връща избирателите?
Българските социолози ще отидат там, където отиват българските политици. Те са обслужващ персонал. Моля ви се, аз познавам социолозите отблизо, аз остарявам с тях и знам как се получава нужната истина от нужния социолог. Освен това, когато се даде думата за свободно творчество, разбира се, всеки социолог ще ви каже каквото прочете в очите ви. Не е там работата. Сергей Станишев се опита да се аргументира за резултатите от избора с неувяхащата аналогия на Ярослав Хашек, който бил член на партията на умерения прогрес в рамките на закона, и една вечер обяснява как снощи имахме сблъсък с нашите врагове, спечелихме морална победа, а на мене ми изчупиха челюстта. Сергей Станишев печели морална победа, като се явява предпоследен на финиш.
Милион и 500 хиляди гласа никак не са малко за Ивайло Калфин и Стефан Данилов. Това си е реалният факт.
За тях. Да. Не е там работата. Да обясниш, че си победил тогава, когато си загубил избори, това е
Този навик го имат всички партии. Нека да и Станишев да не прави изключение от тях.
Аз искам
нещо друго да ви попитам.
Аз съм против да се дави който и било в капка вода.
Да.
Аз мисля, че Българската социалистическа партия не се държи също като истинска партия. Тя, Боже ме, идеологическа, макар че не се интересува собствената си идеология, естествено. И нищо странно няма в това, че моите приятели на позитивно, между които има и почтени хора, аз това никога не съм го отричал, не са предявили реална заявка за власт.
А защо? Това е най-важният въпрос, на който искат да си отговорят всъщност техните симпатизанти, съмишленици, членови и така нататък. Защото аз чух една много интересна фраза от един човек, който казва: аз винаги гласувам за БСП, но съм отчаян. Питам го защо и той ми отговаря: защото БСП не ме защитава и не се интересува от мен. Вярна ли е тази констатация на този гласоподавател?
Разбира се, че е вярно. Това е банално. Ръководството на БСП няма нищо общо с партията БСП. Партията БСП този път гласува мотивирано. Някои гласуваха на пук, някои от гняв, някои от отчаяние, някои от дисциплина. Но ръководството на БСП, според мен, и това е много важно, трябва да се каже, в БСП е прието президентските избори да са по-скоро сезон, в който се решава въпроса за наследството на председателя. По принцип, за Българската социалистическа партия президентските избори са нещо като нишан, който съобщава, че е дошло време да поделим председателското наследство. Който е там председателя, да го поделим. И в момента, тихичко преди изборите и съвсем не тихо след, като си текаха изборите, на Позитано се обсъжда въпроса за приемника на Сергей Станишев.
Но всички отричат, че го обсъждат този въпрос.
Да, част от отричането е част от играта. Да, разбира се, на Позитано ще се решава въпроса за бъдещето и за съдбата на най-важния властови пост в България. Този пост, това е председател на БСП. От българския президент власт не проистича и не се втича в него също власт. Това е важен, декоративно, церемониално, ритуално държавен пискюл, без който държавата ни няма да е съвършена. Нали така? Докато председателят на БСП, докато председателят на БСП е, който и да е той, аз в момента не визирам личност. Това е властова позиция. Оттам има кабел. По този кабел може да има, може да няма, но най-често има ток. И то силен ток. Българската социалистическа партия в разгъната, стегната и мотивирана форма, каквато в момента не се наблюдава, е могъща властова машина. В момента тя е демонтирана, карбуратор е отвинтен, буталата са извадени, няма нищо. Делят наследство. Четирите идейно-политически махали спорят на тема с или без Първанов. Или Оле Бошке, как хем с Доган, хем без Доган. Българската социалистическа партия не може без Доган, но не може и с него.
Ще си продължите мисълта, само ще ви помоля слушалките, защото имаме слушател на линия, а в нашото радио слушателите имат предимство. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, прощавайте, искам да помоля вашия гост, ако има достатъчно време, да прочете какво е казал царя за 800-те дни. Благодаря много.
Благодаря ви, хубава вечер. Ми ще прочетете.
Добре, ще прочета какво е казал царя за 800-те дни.
Така, а ние продължаваме нататък. Какво се случва в БСП, защото тя се очертава като най-сериозната, най-голямата опозиционна партия.
Не, БСП не е опозиция. Опозиция и власт, това е ситуация между партии. ГЕРБ не е партия и ГЕРБ срещу себе си няма опозиционна сила. Политиците на Позитано правят показателни телодвижения. Аз подозирам, че президентските избори ни им бяха много интересни. Никой всъщност истински не възразява срещу Бойко Борисов. Никой истински не възразява. На Позитано не са поискали реално да водят политическа битка.
А защо?
Еми защото така е много удобно. Защото отговорността за държавата е по-добре да я видиме на гърба на някой друг.
Особено в трудни времена.
В трудни времена някой друг трябва да управлява, а ние ще мъркаме отстрани като изискана столична интелигенция. Тъй като ние сме бели и пухкави, някой друг ще се цапа с властта. Накрая той ще се срути и ние ще го сритаме. В случая очаква се да стане нещо такова с Бойко Борисов.
Само че те така, както очакват Бойко Борисов да се срути, те да го заместят във властта, той им заяви, че ще има втори управленски мандат.
Вероятно няма да има втори управленски мандат, тъй като това се е...
Не, те ако продължават така да се държат и да му мъркат, той наистина ще си има втори управленски мандат.
На половината ръководители на Позитано сърцата им се при Бойко Борисов. Той много добре знае, че той там има една пета колона, която работи непрекъснато за него и това е напълно понятно.
Това може би обяснило дори с оглед на това, че обикновено в опозиционната БСП, когато тя е опозиционна, винаги се зараждат едни кръгове, които много искат хем да са във властта, хем да са в опозиция. И непрекъснато имат едни такива двойствени раздвоения на персоните, от които цялата им партия страда, но те продължават да си ги търпат.
Точно така. Има и още нещо. И, вероятно, то няма да бъде изненада за вас лично, госпожо Маринова. Ръководните кръгове в БСП много отдавна изпитват особено сладостно удоволствие в тормозенето на червената бабичка.
Да.
Те непрекъснато те питат, бабо, кога ще умреш най-после, за да останем бели пухкави социал-демократи. Червената бабичка, която не бърза да умира, тя и отгоре на всичко и млада. Освен това, нека да ви напомня, че червената бабичка не е пол, а е характер.
Да.
Има червени бабички с мъжки пол и даже с зелени чорапи. Аз познавам такива. Зелените чорапи на червените бабички. Точно този тип хора бяха докарани до отчаяние и тайно от себе си гласуваха за Бойко Борисов. Той поне не им вади душите.
Да.
Освен това, той всеки път мрази комунизма с намигане. Червената бабичка се сеща, че Бойко Борисов мрази комунизма като жертва на комунизма и като бивш активен член на Българската комунистическа партия.
Да, той също има понякога раздвоение.
Той е единен. Борисов е ренесансово единство.
Не може едновременно да си много репресиран от комунистите, пък да си бил и комунист и да си оставил партия.
Защо да не
си оставиш партийния билет, да напуснеш МВР.
Злочисти ли младостта му и тормози ли семейството му? Това е нормално, аз го разбирам. Освен това, той вярва, че Америка ще го заобича още повече, ако той мрази комунизма.
Да, това обяснява всичко. Още веднъж слушалките проблем, ще ви помоля. Слушаме ви, добър вечер.
Добър вечер. Господин Вацев, запознат съм с тезата ви за 500-те семейства, които управляват България и те са естествено от БСП и свързани с нея кръгове. Как бихте коментирали мнението ви, че всъщност ГЕРБ е техническия поддържащ персонал на БСП, който е решил да се еманципира и поради това между тях възниква тази комбинация от любов и омраза. Благодаря ви.
Това е изключително труден и...
Още две минути имаме. Ще ви помоля малко по-кратичко да отговорите на въпроса.
Вече не са 500. Вече са по-малко. Наблюдава се бърза концентрация на власт и собственост. Сега са вече около 150-200 семейства. Борисов не е чущ на цялата тази драма. Борисов, мисля, че когато мрази комунизма, има предвид Луканов и кръга на Луканов.
А, не, не се е конкретизирал, не говорете от негово име.
Не, разбира се. Не, и не би трябвало да го правя. Да. Значи, не бива да се обиждат хората с подозрения в този план. Обаче, кръговете, които стоят около Борисов, никак не са чужди на старото комунистическо наследство на България. И в това няма нищо позорно и нищо скандално. Друго, иначе нямаше как да бъде.
Разговарям с Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Господин Вацев, как си обяснихте и как си обяснявате това, което се случи вчера, ли беше онзи ден, да не ви подведа, изказването на Бойко Борисов, в което той определи кои са политическите мъже на България и кои ще бъдат опозиционните мъже срещу него? Кои са неговите опоненти?
Вижте, аз всъщност не съм коментатор на българския политически живот и най-вероятно съм пропуснал това, тъй като аз очаквам да кога ще почне войната в Близкия изток. За мен това е много по-важно. Но чух, дано да имате точно това предвид, че той наскоро е обявил, че Ахмед Доган и той лично са големите политици на България.
И Георги Първанов.
И господин Първанов, да. Ами, Доган наистина е голям политик и никой не бива да отрича това. Той няма как да бъде мой любимец. Той е по-скоро в кръга на моите политически противници, когато бях политик, но трябва да му се признае, че той е опитен и зрял политик. Борисов не е политик. При известно добро развитие на събитията той ще стане, но това няма да е тази година.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря.